დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ან რადიო თავისუფლება ნახოთ YouTube-ში. დავიწყებ ბოლო ამბებით. საქართველოში იმყოფება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი. ის შეუდგა უკვე შეხვედრებს. დღეს არაერთი შეხვედრა გამართება. ახლა როგორც ვიცი, ის შეხვედრას მართავს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საიას ოფისში. მივიდა დელეგაცია უკვე გერმანიის და ცხადია თავად ანალენა ბერბოკიც და მსვლელობისას ეთერის დროს თუ რამე იქნება ცნობილი სიახლე ამაზე მოგახსენებთ, თუ არა და თვალყური გვადევნეთ მთელი დღის განმავლობაში ინტერნეტში. ამ დროისთვის კვლავაც შემიძლია მხოლოდ თქვა ის, რაც ანალენა ბერბოკმა საქართველოში ჩამოსვლამდე განაცხადა. ის ჩრდილოეთ მაკედონიიდან ჩამოფრინდა აქ და გერმანიიდან გამოგზავრებამდე მან გამოაქვეყნა ორი განცხადება. ერთი ნაწილი ჩრდილოეთ მაკედონიას ეხებოდა, მის ინტეგრაციას ევროკავშირში, და მეორე ნაწილი კი საქართველოს. ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაწილი გაცილებით ოპტიმისტურად გამოიყურებოდა, ცხადია, და ანალენა ბერბოკი საქართველოს შესახებ აცხადებს: საქართველოს ხალხსაც აქვს თავის თვალსაწიერში ევროკავშირი როგორც მყარი მიზანი. ბოლო კვირებში ისინი ევროპის დროშას აფრიალებდნენ თბილისის ქუჩებში, როცა პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად გამოვიდნენ. ჩემი ვიზიტის დროს მსურს მკაფიოდ განვაცხადა, რომ გერმანია სრულად ერთგულია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის, აცხადებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხედავთ ქვეყნის პროევროპული კურსის შეცვლის მცდელობებს, კურსიდან გადახვევისა, რომელიც ქართველების დიდ უმრავლესობას სურს. ხედავთ ზეწოლას ქვეყანაზე შიგნითაც და გარედანაც. თბილისში საუბარი მექნება მთავრობასთან ნაბიჯებზე, რომელთა გადადგმაც ჯერ კიდევ საჭიროა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, აგრეთვე დემოკრატიულ სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის, რაც კერძოდ მოიცავს მედიის თავისუფლებას, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების შენარჩუნებას და პატივისცემით გამსჭვალულ საჯარო დისკუსიას, მაშინაც კი, როცა პოზიციები ხანდახან ძალიან განსხვავებულია. ეს ღირებულებები გვაერთიანებს ევროკავშირში და მტკიცედ გვჯერა, რომ შეუძლებელია ამ მხრივ მოკლე ბილიკებით სიარული ან დათმობები, აცხადებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი. ეს არის მისი ვიზიტამდელი განცხადება საქართველოში, ვიდრე ჩამოვიდო და გავრცელდა ეს განცხადება. გუშინ გვიან ღამით ჩამოფრინდა ის ჩრდილოეთ მაკედონიიდან, როგორც გერმანული პრესა ავრცელებს ინფორმაციას. მისი თვითმფრინავი მეორე ცდით თვითმფრინავა მოახერხა დაჯდომა თბილისის აეროპორტში, რემე სხვა დეტალები ტექნიკურ პრობლემებზე არ ვრცელდება. და ასევე ამავე რელიზში, რომელიც გერმანიის საგარეო უწყების მიერ გავრცელდა, აღნიშნულია, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში საქართველო სათაურებში გერმანული მედიისა და საერთაშორისო მედიის მოხვდა სწორედ იმ ათასობით ქართველის საქართველოს მოქალაქის პროტესტის გამო, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს მთავრობის გეგმებს, რომ გაეტანა კანონი, რომელსაც უნდა დაერეგულირებინა არასამთავრობო ორგანიზაციების უცხოეთიდან დაფინანსება, როგორც მთავრობა აცხადებდა, და რომ პროტესტების შემდეგ, რამდენიმე დღის შემდეგ, ეს კანონპროექტი უკან იქნა გაწეული და რომ ახალგაზრდობა იყო გამწევი ძალა ამ საპროტესტო აქციების პერიოდში უცხოეთის აგენტებზე კანონის, ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტებზე კანონის წინააღმდეგ. აი ესეთი არის აქცენტები წინასწარი. თავისთავად ცხადია, თვითონ ეს თანმიმდევრობაც შეხვედრებისა მნიშვნელოვანია ხოლმე ასეთი ვიზიტების დროს, და აგერ პირველი ანალენა ბერბოკი ხვდება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დაგეგმილია შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან იქნება დღეს დილითვე შეხვედრა, ასევე ოპოზიციის წევრებს შეხვდება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. გეტყვით ასევე, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც შეეხნენ საქართველო ნატოს კომისიის სხდომაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა ბრიუსელში. ამ სხდომაზე საქართველოს წარმოადგენდა საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. და ნატო ავრცელებს რელის ამ შეხვედრის ამ სხდომის შესახებ. ხედავთ ფოტოებს ჩვენი მაყურებლები. ეს გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მირჩა ჯოანაი პირველ ფოტოებში ხელს რომ ართმევდნენ ერთმანეთს. Generalurim Divnis Moadgilem განაცხადა რომ შეხვედრაზე განიხილეს ნატოს საქართველოსთან პარტნიორობის როლი და მნიშვნელობა იმ რყევებით ახსავს წლის შემდეგ როცა ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის საფუძველს რუსეთის მიერ ყველა თვალსაზრისით შექმნა საფრთხე ნატოსა და საქართველოს წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს საქართველოს რეფორმების ძალისხმების მიმართულებასა და ტემპზე პოზიციები ქვეყნის წლიური ეროვნული პროგრამის კონტექსტში და აგრეთვე შეეხნენ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. ნატოს მოკავშირებმა კვლავ დაადასტურეს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა, ისევე როგორც შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიული მნიშვნელობა ალიანსისთვის, როგორც ეს ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაშია აღნიშნული. ისინი აგრეთვე მიესალმებიან საქართველოს ხანგრძლივ წვლილს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში და ხაზი გაუსვეს მოკავშირეებმა ნატოსა და საქართველოს პარტნიორობის მნიშვნელობას მრავალ სფეროში პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის გზით ნატო საქართველოს გაფართოებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში. ნატოს მოკავშირეებმა ყურადღება დაუთმეს საქართველოს მიერ ამბიციური რეფორმების პროგრამის კონტექსტში გადადგმულ გადასადგმელ ნაბიჯებს, მათ შორის უცხოეთის აგენტებზე კანონის ბოლოდროინდელ გაწევას, მათ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად განახორციელოს შეთანხმებული რეფორმები, მხარი დაუჭიროს კანონის უზენაესობასა და ადამიანის ძირითად უფლებებს და დაძლიოს გამოწვევა, რომელიც ქვეყანაში ადგილობრივი პოლიტიკური პოლარიზაციით არის გაპირობებული. ნატოს მოკავშირემ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს ნაბიჯები არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყნის მედეგობისა და უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გასააქტიურებლად. ეს გახლდათ ნატოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის შემდეგ, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გაიმართა. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ უკრაინის ამბებით ბოლო ცნობა, რაც ვრცელდება არის ის, რომ კრივოი როგზე განხორციელდა დრონებით თავდასხმა. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინსკა პრავდა კრივოი როგის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით. მისივე თანახმად დრონებმა მოახერხეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სამიზნეზე მოხვედრა რაკეტისა და კრივოი როგის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასევე თავის განცხადებაში ამბობს, რომ არაფერი გადავიღოთ და არ დავდოთ სოციალურ ქსელებში. იცით, რომ გაშუქება ომისა, ომის მიმდინარეობის ზოგადად მკაცრად რეგულირდება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მისი გუშინდელი ვიდეო მიმართვა, ჩვეულ ფონზე იყო, უკვე ის დაბრუნებული იყო კიევში, თუმცა გუშინ მან პრაქტიკულად მთელი დღე გაატარა კვლავ რეგიონებში, იყო ხერსონის ოლქში, სადაც დააჯილდოვა ასევე სამხედროები, გამართა შეხვედრა, გამართა თათბირი ადგილზე საკითხების განსახილველად და უჩვეულო რაც იყო კვლავ, ესე ვთქვათ, მისი ვიდეო ჩართვის, სხვა ვიდეო ჩართვას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ვიდეო ჩართვის ფონის კუთხით ეს იყო მისი ჩართვა ევროკავშირის სამიტზე, ევროკავშირის ლიდერთა შეკრებაზე, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკი ჩაერთო მატარებლიდან. მანამდე გეტყვით მის აქცენტებზე თავად წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას, როცა დღეს შეაჯამა მან ხერსონის ოლქის თავისუფალ ტერიტორიაზე 50-ზე მეტი სოფელი თითქმის სრულად განადგურებულია ოკუპანტის მიერ, ზოგიერთ ადგილას შენობების 90% დანგრეულია, ასეთ სოფლებშიც კი ხალხი ბრუნდება, ეს ადასტურებს, რომ სიცოცხლე იმარჯვებსო. ჩვენი უკრზალიზნიცის მატარებლიდან მივიღე მონაწილეობა ევროპული საბჭოს შეხვედრაშიო, აქაც აღნიშნავს ზელენსკი და ეხა ხედავთ სწორედ ამ ჩართვის ჩანაწერს და მადლობას უხდის ის რკინიგზის ძლიერ გუნდს. დარწმუნებული ვარ, პარტნიორება გაიგონეს უკრაინის პოზიცია. خیلی موثره. ასევე გუშინ შეთანხმებას უკრაინაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფისის გახსნაზე, რასაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. უკრაინის პრეზიდენტი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს კიდევ უფრო გააქტიურებს ჰაგის ტრიბუნალის საქმიანობას უკრაინაში, სადაც ის გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო დანაშაულებისა და სისხლის სამართლის დანაშაულებისა ომის პერიოდში რუსი სამხედროების მიერ და აგროვებს მტკიცებულებებს. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ მიმართვას, რომლის კადრებსაც ახლა ვხედავთ, ვოლოდიმირ ზელენსკისა, როდესაც ის მიმართავს ევროკავშირის ლიდერებს, ისინი ბრიუსელში იყვნენ, ზელენსკი უკრაინაში მატარებლით გადაადგილდებოდა. Да, ასეთი რამ განაცხადა, რამდენიმე ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. დარწმუნებით არავინ იცის, აცხადებს ზელენსკი, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ომი, რომელი ბრძოლა მოგვიტანს უფრო სწრაფად წარმატებას და რომელს დაჭირდება მეტი ძალისხმევა. თუმცა ნათელია ის, რომ თუკი არ არის შეფერხება და სტაგნაცია ჩვენს თანამშრომლობაში, თუკი ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა მკაფიოდ არის ფოკუსირებული უკრაინის გამარჯვებაზე, გამარჯვება მიღწეული იქნება წელსვე. დრო მნიშვნელოვანია, არამხოლოდ თვეები და კვირები, არამედ დღეებია მნიშვნელოვანი. რაც უფრო სწრაფად ვიმოქმედებთ ერთად, მეტ სიცოცხლეს გადავარჩენთ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მადლობელი ვარ მათი, ვინც აქტიურად ხარ ჩართული ესტონეთის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებაში, ამ წინადადების განხორციელებაში, ჩვენი არტილერიისთვის ჭურვების და საბრძოლო მასალის დამზადებასა და მოწოდებაში. იცით, რომ ამაზეც იყო 2-3 დღის წინ შეხვედრა და შეხვედრა ევროპელი ლიდერებისა, სადაც მათ ილაპარაკეს თუ უკეთესად გავაგრძელებ ახლა მიმართვას ზელენსკისა კვლავაც, რომ მათ უკეთესად მოამარაგონ და უფრო სწრაფად უკრაინა და უკრაინის ფრონტი საბრძოლო მასალით. და ზელენსკი ეუბნება ევროკავშირის ლიდერებს, თუმცა ძვირფასო კოლეგებო, არ ფიქრობთ, რომ სულ უფრო ნაკლები ახალი წარმატება გვაქვს, ვიდრე ახალი გაჭიანურებები ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევაში? სამწუხაროდ ეს ასეა და კრემლი ამას ხედავს, აცხადებს ზელენსკი, ეს გვაშორებს მშვიდობის მიღწევას. წარმოგიდგენთ გაჭიანურების ხუთ მაგალითსო, განაცხადა ზელენსკიმ. პირველი, ეს რაც მან დაასახელა, არის ის, რომ ბრძოლის ველზე ყოველ საათს აქვს მნიშვნელობა. თუ შეიძლება ჩავრთოთ ისევ ეს ვიდეო ჩანაწერი, რომ იყოს მაინც ნათელი, რას ვკითხულობ და რას თარგმნი. ყოველ საათს მნიშვნელობა აქვს ბრძოლის ველზე. უკრაინისთვის შორი მანძილის რაკეტების მიწოდებაში უკვე მნიშვნელოვანი შეფერხებაა. ეს ხელს გვიშლის, რომ რუსი ტერორისტების პოზიციებს უკან დავახევინოთ, კერძოდ ხერსონიდან და ზაპოროჟიედან და სხვა ქალაქებიდან, რომლებიც იბომბება რუსეთის შორი მანძილის რაკეტებით. მეორე, ასახელებს ზელენსკი, მადლიერი ვარ პოლონეთის და სლოვაკეთის უკრაინისთვის მიგების მიწოდებაზე. საბრძოლო თვითმფრინავებია ძველი წარმოებისა, საბჭოური ამ მიწოდების გადაწყვეტილებისთვის. ეს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენი ცისდაცვას, თუმცა ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე თვითმფრინავები. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ. არის რაციონალური მოტივაცია თანამედროვე თვითმფრინავების მოწოდების გაჭიანურებაშიო, ეკითხება ის ევროპელ ლიდერებს. რიტორიკულია მისი პოზიციიდან ეს კითხვა. მესამე, ეს არის ევროპული სანქციების პაკეტების გაჭიანურება, სულ უფრო პრობლემური ხდებაო, აცხადებს ზელენსკი. გლობალური ძალისხმევა ჯერ ვერ არის ეფექტიანი, რომ რუსეთს ხელი შეუშალოს სანქციებთან ადაპტაციაში და მესამე ქვეყნების გამოყენებით მათთვის გვერდის აულაში. მარტივი კითხვა არის, რომ მესამე ქვეყნებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ამ თავიანთი მოქმედებისთვის, ხელშეწყობისთვის დაიჭებიან, რომ მათ უნდა პატივისცემ საერთაშორისო სამართალსო. მეოთხე ადგილას ის ასახელებს თავის მშვიდობის ფორმულის განხორციელების, ასევე მისი შეფასებით გაჭიანურების საკითხს ის მან შემოდგომაზე წარმოადგინა და თვლის, რომ ეს არის ერთადერთი რეალისტური და ყოვლისმომცველი გეგმა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, როგორც უკრაინისთვის, ისე მთელი ევროპისათვის. და მეხუთე საკითხი, რასაც გაჭიანურების ნუსხაში და მაგალითად ზელენსკი ასახელებს, ეს არის უკრაინის ევროინტეგრაცია. ის თვლის, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არ იყოს შეფერხება უკრაინის ევროკავშირთან დაახლოებაში. მნიშვნელოვანია როგორც უკრაინის დასაცავად, ისე ევროპული სისტემის დასაცავად, რადგან მისი შეფასებით უკრაინის ინტეგრაცია გააძლიერებს და აძლიერებს ევროპას, და რომ უკრაინა მზად არის გადაწყვეტილებისთვის, რომ დაიწყოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები წელსვე. მსგავსი მზადყოფნა საჭირო ყველა თქვენგანისგან, ევროპის თითოეული ლიდერისგან. აი ეს განუცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ მატარებლიდან ჩართვისას ევროკავშირის ლიდერებს, რომლებიც ბრიუსელში იყვნენ შეკრებილი ევროპული საბჭოს სამიტზე. Am შეკრებაზე ამ სამიტის შემდეგ მიიღეს დასკვნები, ესეთი დოკუმენტი არის, დასკვნების დოკუმენტი, სადაც პირველი ნაწილი, პირველი ნახევარი სრულად ეთმობა უკრაინას სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა დახმარების კუთხით, რომ უკრაინას გაეწევა ყველა სახის დახმარება, იქნება ეს სამხედრო, ეკონომიკური თუ ჰუმანიტარული, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. Და არის ასევე აღნიშნული ბოლოდროინდელი ნაბიჯები, რაც უკავშირდება საერთაშორისო მართლმსაჯულების საკითხებს, არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის დახმარებას, არამედ უკრაინისთვის საგანგებო ტრიბუნალის შექმნისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს და ამ მხრივ შეიქმნა ერთ-ერთი საკოორდინაციო ცენტრი საგამოძიებო სწორედ ევროკავშირის ეგიდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაპირებისამებრ ვაგრძელებ გადაცემას კვლავ უკრაინის ამბებით. დღეს მე ვუმასპინძლებ და იმედი მაქვს ჩვენი მეორე სტუმარის მალე შემოგვერცდება დამოუკიდებელი მედია პლატფორმის რეალ პოლიტიკას წარმომადგენლებს, მთავარი რედაქტორი ზაზა აბაშიძე გახლავთ აქ. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მადლობა დაბატონებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შემოგვერდება აკაზარქუა მართველი აღმასრულებელი, თუ როგორ
აღმასრულებელი
რედაქტორი რეალ პოლიტიკისა. თქვენ ორივენი ბრძანდებოდით და კიდევ ერთი გახლდათ.
კი, ბელა ბუსერიძე, ჩვენი ოპერატორი და ფოტოგრაფი.
ხო, უნდა აუცილებლად ვთქვათ მის წვლილზე, ხო? გახლდათ უკრაინაში და პრაქტიკულად იყავით ფრონტზე.
ფრონტზეც ვიყავით, კი, შეიძლება ასე თქმა.
ვუყურე თქვენს პოდკასტსაც უკვე დაბრუნებულზე, ხედავდი თქვენს იქ რაღაც მცირე კადრებს, შეზღუდულ ინფორმაციას, ვიდრე იქ იყავით. ცხადია გულშემატკივრობით დიდ ჩუმად ჩემთვის.
მადლობა კიდე ერთხელ.
და ვიფიქრე რომ ჩამოვლენ აუცილებლად უნდა ვუმასპინძლოთ ხოდა. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ფრონტიდან ძირითადად მასალას ვიღებთ ხოლმე რადიო თავისუფლებას გულისხმობ ჩვენი კოლეგებისგან. ნასტაე შევრემა არის ასეთი რუსულენოვანი არხი ჩვენი და ვიცი რომ ბახმუტთან ესე ვთქვათ უკვე ჩაიგეტა ის ზონა ჟურნალისტებისთვის, თუმცა მაინც მოუხერხებიათ მიახლოება და ბეწუზე გადაურჩენენ ტყვიას. გუშინ მასალაც იდო და ცოტა ხანში გავუშვებ ჩვენ საიტზე. თქვენს თავგადასავალს რაც შეეხება, ვიცი რომ უკრაინელ კოლეგებთან ასე ვთქვათ
ევრომაიდან პრესის წარმომადგენლებთან ერთად ჰქონდა საერთო პროექტი იყო ასე ვთქვათ ჩვენი ეს უკრაინაში ყოფნა პრინციპში.
ხო, სახიფათო პროექტი, მოდით ასე ვთქვათ.
შეიძლება, კი.
რის რა დღირდა? აი ამაზე.
ხო, პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ დაპატიჟებისთვის. აი ბოლოდან რომ დავიწყო, შემიძლია ვთქვა რომ უკვე დასრულებულზე ყოველ შემთხვევაში მართლაც რომ ღირდა იყოფნა, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩანს მაინც განსაკუთრებით უკვე აი უშუალოდ ამ საბრძოლო ხასთან ყოფნა. ჩვენ სამ ადგილზე ვიყავით: კიევი, დნიპრო და ბოლოს უკვე აი ბახმუტის გზაქვია ალბათ იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ვიყავით, იმიტომ რომ კონკრეტულად
ვთქვათ
ქალაქი არ იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამივე ამ ადგილს აერთიანებს საერთო რაღაცებს და არის განმასხვავებლებიც, ანუ სულისკვეთება და რაღაც ის თვისებები, რაც უკრაინელებს აქვთ და შინაგანი მოტივაცია ყველგან თითქმის თანაბრად არის, თუმცა შეგრძნებები და უშუალოდ აი ომის შედეგები ცხადია უფრო და უფრო მძიმდება, რაც უფრო მეტი ხარ ამ ხასთან, ყველაზე სახიფათოსთან, რომელიც ახლა არის ბახმუტთან. მართლაც ჟურნალისტებისთვის დაიკეტა და მე მგონი აი ჩემი ბოლო დათვლით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ყველაზე ახლო წერტილი, სადაც 10 კილომეტრში იყო ბახმუტის შესასვლელთან, აი სადაც გავჩერდით უკვე საბრძოლო პოზიციაზე ვიყავით. შეიძლება იმის ხო პრინციპში ალბათ ეს არის ყველაზე საინტერესო ნაწილი და სწორედ მთავარი მაინც აი აქ წასვლის გამო გადავწყვიტეთ, კი სხვა ღირებული იყო ცხადია სხვა ქალაქებიც. აი მე რამაც ასე ვთქვათ ჩემი ყურადღება რამაც მიექცია ყველაზე მეტად, ეს არის თავად უკრაინელი ჯარისკაცები, ვისთანაც ერთად ჩვენ დაახლოებით 24 საათზე მეტხანს ვიცხოვრეთ. ეს ერთ-ერთი სამოქალაქო ობიექტი იყო, რომელიც გადაკეთებული იყო სამხედრო ბაზად, ფარულ სამხედრო ბაზად, ჩვენ სულ იცვლიან ადგილებს ასე ვთქვათ. ეს არის პრინციპში აი აქაც ხშირად დეზინფორმაცია, რაზეც მუშაობს, ხო, ამის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არის. დაწყებული მაგალითად მომარაგებით, ეკიპირებით და ისეთ ყოველდღიური რაღაც ელემენტებით დამთავრებული აი ამ ადამიანების ცოდნით, პროფესიონალიზმით, ну, რამდენადაც ეს ხა სამოქალაქო პირმა და ჟურნალისტმა შეიძლება დაინახოს და მათი სულისკვეთებით, იმიტომ რომ ყველა ეს კომპონენტი ნეათ მაღალი იყო და ერთ-ერთ მარტივად შესამჩნევი იყო, ასე ვთქვათ, რომ
მომარაგების ნაწილს ამბობთ.
ყველაფერი მომარაგებით დაწყებული, სულისკვეთებით დამთავრებული, ცოდნით, იმიტომ რომ ხა ჩვენ მაგალითად იქ ვიყავით და ვარჩევდით დაზვერვის ტაქტიკურ დაზვერვის მონაცემს, რომელიც წინაღამით ქონოთ მიღებული დრონებით გადაღებული, ანუ აი ყველა ეს ასპექტი იყო ადგილზე, ასე ვთქვათ. და ჩვენ არც თუ ისე დიჯგუფთანანთათ ვიყავით, თუმცა აი ყველა ამ პარამეტს ფარავდნენ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაცა ეს შევამჩნიე მე სხვა ადგილებშიც.
აჰა.
ანუ ძალიან ხელშესახები არის ეს ყველაფერი. გაგზელებული იმით, რომ არ ვიცი ყველაზე აი ბახმუთთან ახლოსაც კი აი ამ რაღაცა შეფარულ ბაზაში სტარლინკი მუშაობს გადასარევად და ხელშესახები იყო როგორც ჩვენთვის ასევე მათთვის საკომუნიკაციო
დრო. სტარლინკზე ხო იყო რაღაცა ყევები და კრიტიკა.
ყევები იყო, თუმცა სამხედროების პოზიცია არის, რომ ისინი ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვნად უყურებენ ამას და ძალიან გამოსადეგი არის და პრინციპში მათი გადმოსახედიდან ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი წერტილი იყო, რატომაც მათ შორის რუსებს გაუჭირდათ საკუთარი ქმედებების წარმატებით განხორციელება. იმიტომ რომ კომუნიკაციის ნაწილში მთლიანად სტარლინკის გამოყენებით მოუგეს 100-ი შეიძლება ასე თქმა. აი რაღაც ზოგადი ბევრი დეტალი იყო ცხადია, თუმცა აი ფრონტის ხაზ პირასაც კი თითქოს ამ ადამიანებთან ერთად ცოტა ისე შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ აი უსაფრთხოდ იყავი რამდენადაც შეიძლება ამის თქმა, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა მარტო мотиваციის ქონი ადამიანები, რომლებსაც სამშობლოს დაცვა უნდა, ეს არის ანუ იგძნობა ყველა დეტალზე დასაბური დახმარებაც, ის რომ მათ უკვე ცოდნა აქვთ აი ამ ყველა ამ რაღაცა ინსტრუმენტების გამოყენების და ასევე სულისკვეთება, რომელიც არის საოცარი. ხა მე Facebook-ზეც დავწერე, რომ ნაომარი ქვეყნიდან ასეთი мотиваირებული თუ ჩამოვიდოდი, ვერ ვიფიქრებდი თქო მართლა რაღაცა სულსვანაირი მოვლენები მქონდა შესაბამისად.
ფოტოები შეგვიძლია გავუშვათ, რომელიც რეალ პოლიტიკაზე გამოქვეყნდა და ჩვენ შეგვიძლია გამოყენება ჩვენ სეთერში ყურებლებმა რომ ნახონ თუ გაქვთ საშუალება ჩემს კოლეგებს მივმართავ. ეს სულისკვეთება თითქოს ეს სად არის გადაღებული?
აი ეს არის უშუალოდ ყველაზე ახლო წერტილთან, აქედან გადიოდნენ საომარ პოზიციებზე. დაახლოებით აი ეს არის 10 კილომეტრი, რომელიც თლიანად მიწაში არის. სამი მხრიდან ბეტონი იყო და აი მან დრო ვიყავით ზემოთ მიდიოდა დაბომბები მაგალითად და ისეთი ყველაზე ახლო წერტილი იყო. ეს არის უკვე ის ამისგან ოდნავ მოშორებული ის ასე შეფარული ბაზა, სადაც ცხოვრობდით ჩვენ, ეს არის უკვე ეს ნაწილი, ну აი აქ ვიყავით, ასე თქვა, მოთმოსებულები. Ну, კიდევ ბევრი რაღაცის გადაღება შეიძლებოდა, აქ უბრალოდ იდენტიფიცირება რო არ მოხდეს ადგილის და სახეების, აი ამან ძალიან ესე თქვა ხელი შე. აი ეს არის მაგალითად ეს ადგილი, სადაც ტაქტიკურად განიხილავენ
და
გააკეთონ და დაზვერვის მონაცემები, რაც მუდმივად მიმდინარეობს და დრონების საშუალებით ამას. კი, აი ესეც ისევ ის წერტილი არის, ასე თქვა, აი ეს ბოლო საბრძოლო პოზიცია, ასე ვთქვათ, სადაც მიყოფებოდით, აი ესეც ეს არის. ანუ აი ხო, ну აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში კრამატორსკში რო ჩადიხარ, რა კრამატორსკი მიმხედავთ იმისა, რომ ძალიან ახლოს არის ფრონტის ხასთან, ასე აი ესეთი ხაზგასასმელია, რომ ეს ქალაქი ცხოვრობს მიუხედავად აი ამ წარსულში არსებული რაღაცა რყევებისა, რომელიც ხელიდან ხელში გადასვლის პროცესებს გულისხმობს და ასევე ის, რომ ბახმუტის მერე თუ კი და იმედი არ დაეცემა, შემდგომი კრამატორსკი მოდის, თუმცა აი ამ ახლოს ცხელხასთან ახლოს მიუხედავად ცხადია, იგრძნობა ყველა ის დეტალი, რაც ომს მოყვება, მაგრამ ეს ქალაქი ცხოვრობს, ხალხი იქ არის, თუმცა აქედან უკვე როდესაც მიდიხარ ბახმუტისკენ, პრინციპში აი ეს არის პირველი განმასხვავებელი, რომ უკვე ხვდები, რომ რაღაცა აი ნამდვილად ომის ეპიცენტრში ხარ და სამხედრო ზონაში გადადიხარ, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ იქ უკვე ნელ-ნელა მხოლოდ ტანკები, ბტრები, ჰამერები და ჯარისკაცები ხვდებიან, თუმცა აი ბოლო წერტილამდეც კი იყვნენ სამოქალაქო პირები და რავი შეიძლება აქა იქ მაღაზიაც მუშაობდა მაგალითად რა, ესეც რაღაც ცოტა ისეთი ის არის, რა ქვია,
ხო ზელენსკიც იყო მაღაზიაში
ყოველ დღეს. კი, აი ეგ გამახსენდა რომ უყურებდი ამ
იმას,
მანდ არ ვიყავით ჩვენ, მაგრამ ანუ ეგეც არ არის ასე ვთქვათ იშვიათი მოვლენა, აი ბოლო ხალხი მოკლედ ხალხის ნაწილი ბოლო მდერჩება, ჩვენ ვიცით რომ ბახმუჩიც არიან დღემდე ადამიანები, ვინც იქ ცხოვრობენ და ну აი რამდენს პარადოქსულ თემას ჯერდეს, რაღაც გაგებით ეს სამოქალაქო ურთიერთობა გრძელდება მიუხედავად ესეთი ამ იმის.
ბახმუჩიც და აი ორი დღის წინ ავდევ კიდე მქონდა რეპორტაჟი. რეპორტაჟი, სადაც სამხედროები თვითონ აძალებენ, როგორ მოსახლეობას აიძულებენ, რომ დატოვონ მთავრობა და იმალება ხალხი, რომ არ გავიდეს ქალაქიდან.
კი, კი, აქ არის ორი ელემენტი.
ცირაწლოვნის გაქცევის მშობლებს გამოიქცა, რომ გასვლა უნდა ბავშვს ქალაქიდან და არ უშობდნენ მშობლები. მოკლედ იქ დიდი ტრაგედია.
აი, ამ საკითხზე ორი მარტივად ხორციელი, ერთი რომ არიან ადამიანები, ვინც უბრალოდ პრინციპულად არ გადიან თავის სახლიდან პატრიოტული მოტივებით, მეორე მათ შორის ჯარისკაცებიც ამომენ, სამწუხაროდ ზოგიერთი ადამიანი განსაკუთრებით დონბასის რეგიონში არის ისეთი, ვინც შეიძლება პოტენციურად ელოდებოდეს განმათავისუფლებელ რუსულ არმიას, შესაბამისად ეს მათ თვის პრობლემა ხდება, იმიტომ რომ ერთი რომ ამ ადამიანებს ვერ ენდობიან და მეორე ის რომ ხელს უშლიან უშუალოდ სამხედრო ოპერაციების დროს, შესაბამისად აი ეს ორი კლასიფიკაცია არის, თუმცა პირველი უფრო ჭარბობს ჯარისკაცებთან საუბრის დროს ვიდრე მეორე, მაგრამ არის ეს ელემენტიც ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით დონბასი თავისი ასე ვთქვათ ასა კონტექსტიდან გამომდინარე.
შემოგვიერთ დააკაზარქუა რეალ პოლიტიკას აღმასრულებელი რედაქტორი, ცოტა მიკროფონი ჩაურთეთ აკას თუ შეიძლება. დილამშვიდობისა ბატონო, აკა არა იმსახურებს, არ ვიცი რამდენად წარმატები დასრულდა
მცდელობა. წარმატებულად დასრულდა ამჯერად.
არა უშავს
დამოგვიენდა.
არა უშავს, შეგვიძლია.
გამოვასწორებ შემდეგში.
არა, რა ვცანეთ. შეგვიძლია გვინდოდა რაღაცა აგვეღო ნედლი მასალიდან რაც გაქვთ, მაგრამ ნახავთ ყველაფერს რეალ პოლიტიკას საიტებზე, ნელ-ნელ ალბათ გამოუშვებთ, ხო?
კი, შემდეგი
და ფოტოები ვაჩვენეთ უკვე და ჩვენ გვაქვს ვიდეო ჩვენი ნასტაეს შევრემესი და შეგვიძლია ის გავუშვათ ბახმუთთან არის გადაღებული სროლის დროს, თუ შეიძლება ვთხოვ ჩემს კოლეგებს რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერიც და საუბარს გავაგრძელებ. მოასწრეს ჟურნალისტების ჯგუფმა, მოასწროს სამალავში ჩასვლა და იქიდან იღებენ სწორედ, ხედავთ ახლა მანქანასაც მოხდა. იულია გორიჩევა იყო ჟურნალისტი, სამწუხაროდ ოპერატორების გვარები აქ არ სახელდება. აი შენობას ხვდება, ანუ იაფიან მეფს ისურიანო ჭურვებსო, სადაც მოახვედრებენ ეგ არის. ესე ვთქვათ, რაიმე ამოცანა ამას სამხედრო არ აქვს, უბრალოდ ისურიან რომ დაანგრიონ, გაანადგურონ და მოკლან. და ტყუია მოხდა მანქანას, რომელშიც აღარ ისხდნენ იმ მომენტში ამ ცეცხლის დროს ჩვენი კოლეგები და ეს ამ ტყუიამ იარა კარიდან შევიდა, გაიარა მოკლეს მანქანის სხვადასხვა ნაწილი და ბოლოს გაჩერ და გაიჭა და ამ ტყუის ნაწილი გამოჩნდება ახლა ალბათ კადრში ჟურნალში. უკრაინის შერაღებული ძალების სახმელეთო ძალები, ასე ქვია ჟურნალს, რომელიც მანქანაში იდო და გაიჭედა გვერდზე, რომელზეც ზალუჟნის ფოტო იყო.
და სიმბოლური ფოტოა,
ხო, ცოტა ხანში გამოჩნდება ეგეც მანამდე ხა სასაცილო რა არის, მაგრამ ამ ვიდეოს რომ უყურებდი, ხო შემაძწუნებელია საყურებლად, მაგრამ რაღაც მომენტში სამხედრო ხუმრობს, რომ ამას გილს ბახმუტი კი არა, ბაბახმუტი უნდა ერთხელ სუსროლა და სუაფეთქება არის. უნდა გადავარქვათ სახელი და
სწორი ინიციატივა აშკარად.
ხო, იუმორი ყველა შემთხვევაში საჭიროა და შველის ადამიანებს. ხო და მალე იქნება ალბათ ხო თქვენი მასალებით, მე ძალიან დიდი ინტერესით ველოდები, მე და ბატონი ზაზა შევუდექით საუბარს და თხრობას უკვე. და მე მაინტერესებს რა არის ის რაც აი თქვენს კითხოთ, რაც ადგილზე ყოფნით მიიღეთ ამხელა რისკის ფასად და მინდა ვიცი რომ იქ რაღაცა ინციდენტებიც იყო, ამხელა რისკის ფასად მოიპოვეთ, აი ღირდა არ ღირდა სამბავი, რა რა ღირდა შეკითხვა
იყო. ნუ ჩემთვის პირადად პერსონალურად რომ ვთქვი, მე მგონია რომ ზასას გამოხატავდა ჩვენი მეგობრისას, რომელიც ამ შემთხვევაში ოპერატორის კი
კი
ღირდა ნამდვილად. ჩემთვის ეს მოგზაურობა წარმოადგენდა შანს, რომ შემოსო ის რაღაც ხრელები და ის რაღაც, როგორ თქვა, არასაკმარის ინფორმაცია აი ამ ადამიანურ მხარეზე, აი ამ კონფლიქტის, რომელიც პრაქტიკულად გადაიქცა ჩემს ყოველდღიურობად ბოლო 12 თვის განმავლობაში და მარტო არ ვარ ალბათ ესეთ ის ყოველდღიურობაც გადაიქცა უმე ამ პროფესიაში.
უმამდე გადაიქცა რეალურად მთელი ეს სიტუაცია, ხო?
თუმცა აი ესეც რაღაცნაირად შეიძლება ამის გამოც რომ ყოველდღიურობა გახდა რაღაცნაირ რუტინულ და სტატისტიკურ საქმედ გადაიქცა და აი ამ მოგზაურობა მომცა იმის საშუალება რეალურად, რომ მენახა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ადამიანური განზომილება. დარწმუნებული ვარ, რომ აქედან თქვა მასალის გაშუქება ან თარგმა ან ისეთი სპეციფიკა ბევრად უფრო მარტივია და არ მოითხოვს იქ ყოფნას რეალურად და შესაძლოა იქ რომელიმე სამხედროზე მეტად, რომელიც ადგილზე იმყოფება, შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ უფრო მეტი გლობალურად ფრონტის მთლიან ხაზზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თუმცა აი ეს ადამიანური ურთიერთობები, ამ ადამიანების გასნობა, ჩვეულებრივ ადამიანებთან შეხვედრა და ასევე იმის ნახვა, რომ იმ დენად ნორმალურად, რამდენად ნორმალურად შესაძლებელია აი ამ პირობებში ცხოვრება, ეს ქვეყანა აგრძელებს ამ ცხოვრებას და აი ამ ყველაფრის ნახვამ თუ როგორ ხდება საერთოდ, როგორ შეიძლება რომ ქვეყანა ცხოვრობდეს ესეთ დიდი ომის პირობებში უკვე ერთი წლის განმავლობაში, როგორ არის მოწყობილი ცხოვრება აი ამ პირობებში, რას ფიქრობს ხალხი, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა აი ეს კომუნიკაცია, ამ ადამიანებთან შეხვედრა, საუბარი ღირდა როგორც პროფესიულად, ასევე პერსონალურად ადამიანური თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მართლა რაღაცნაირად აი ეს კიდევ უფრო მეტად განმეახდა რაღაცა, ვთქვათ, თუ ადრე შეიძლება და რაღაცა უფრო მეტად მომბეზდებოდა ან თუ ვთქვათ რაღაცა ესეთ კონტექსტში ყოფილიყავი და რაღაც ამ თემაზე მუშაობა
რუტინულად
გადაიქცა, აი ამან ყველაფერმა ეს ამოგზაურობამ ეს განაახლა და კიდევ უფრო დიდი ინტერესით უყურებს
დავამატებ, რასაც სულ ამბობ ხოლმე ჩვენი ამ საუბრის დროს, რომ პრინციპში აი ჩემი დაკვირვებით წარმატება მათ შორის განპირობებული ამით, რაც აკამთქვა, რომ სამხედრო პროცესის გარდა აი სხვა საქმეები პრაქტიკულად არ ფერხდება კიევიდან დაწყებული ომის.
ეს მნიშვნელოვანია და ხო, გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს, არ გავდივართ არსად ინტერნეტში, დავბრუნდებით პალიტრაზეც 2-3 წუთში. როგორ ხერხდება ეს? რანაირად არის ეს შესაძლებელი?
აი პრინციპში ეს კითხვა დამრჩა, რომ როგორ ახერხებენ ამას საბოლოო ჯამში, თუმცა ფაქტობრივად რომ მივიღოთ, ხო, დაწყებული რომ ადამიანები კიევშიც, დნიპროშიც, კრამატორსკშიც, პრინციპში აი რამდენადაც არის შესაძლებელი, სულ ამის მაგალითი მომყავს, რომ კრამატორსკამდე ერთი წუთით არის გვიანებს მატარებელი, არ ვიცი, ის ერთი კაფე თუ დარჩენილია, ის მუშაობს, მაღაზია მუშაობს თავის დროზე, აი თითქოს ამ აი ამ ამას როცა უყურებთ, თითქოს ომი არ არსებობს და ისე ჩვეულებრივად რუტინულად ასრულებენ ეს ადამიანები საკუთარ საქმიანობას. რამაც მე აი კიდე უფრო მეტად დამარწმუნდა, რომ მათ შორის ეს არის ის ელემენტი, რის გამოც უკრაინა ასე არის წარმატებული ომში, იმიტომ რომ მხოლოდ სამხედრო ოპერაციები ცხადია ამის მიღწევა შეუძლებელია და ეს აი ეს ჩვენ ვიყავით პრინციპში, ნუ არ ვიცი, 2000-ზე მეტი კილომეტრი გავიარეთ საბოლოო ჯამში თელ უკრაინაში და ყველგან არის ეს, ყველგან, აი არ ვიცი, კიდე პატარა ქალაქი ლოზოვა იყო, სადაც დროებით გავჩერდით, აი ყველგან ეს შეიმჩნევა და რაც თაი თავშივე თქვი, გარდა ამისა, რომ თავიანთ საქმეს აკეთებენ ეს ადამიანები, ცდილობენ რომ რაღაცით ხელი შეუწყონ უკრაინის არმიას. ახლა მაგალითად ჩვენი პარტნიორი ჟურნალისტები ევრომაიდან პრესის სახით მათ გუთხრესო თავიანთი საქმიანობის მიღმა, ისინი უბრალოდ ფანდრაიზინგს აკეთებდნენ და დაახლოებით 900,000 დოლარამდე აუგროვეს ზესეუს, რაც ну, штамбештави цифри არის, თუმცა მათ მიაჩნდათ, რომ არც თუ ისე დიდი ციფრი იყო, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზაცია, იქნება მედია, ბიზნესი თუ სხვა, ამას აკეთებს რუტინულად. ანუ ეს დავინახე, რომ ადამიანები ერთის ხრივ თავის საქმეს აკეთებენ და მეორის ხრივ რაღაც თრითით შეუძლიათ ისინი ეხმარებიან საკუთარ სახელმწიფოს და ეს მართლა ძალიან დასაფასებელია და დასაფასებელია ის თვითორგანიზება, რაც მათ გააჩნიათ. აი გამოსარჩევიან ამდვილად
და მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ფილმებში, მეორე მსოფლიო ომის შესახებ საბჭოთა პროპაგანდისტულ ფილმებში რო არის რაღაცა ყველაფერი ფრონტისთვის და რაღაცა ესეთი ფრაზები, აი უკრაინაში ეს რეალობა. რაღაცები მაქვს ნანახი
და მე მაქვს ბევრი ნანახი და ძალიან მეყვარდა ფილმები.
კი და აი უკრაინაშიც აი აზრი გავაგრძელო, ნამდვილად მაღაზია იქნება თუ რა ვიცი რაღაც
საპარკმახერო
ან ნებისმიერ, ყველგან სადაც შეხვალთ, ყველგან ნახავთ რაიმე QR კოდს, არამემს გავს ან თანხის შესაგროვებელ ყუთს, სადაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს. ყველას რითიც შეუძლია პრინციპში, ისინი აი ტაქსის ვესაუბრეთ, რომელმაც ბორდიანკაში წაგუყანა ბოლო დღეს, მან გითხრა რომ რაღაც ისეთი ნორმალური მაღალი გამავლობის მანქანა ყავდა და მითხრა რომ პერიოდულად ამ მანქანას თხოვნის მოხალისეებს, რომლებსაც მიაქვთ ფრონტის პირას საჭმელი ჯარისკაცებთან, ამ საჭმელს თავის მხრივ ამზადებენ რაღაცა მეგობრების წრე ადამიანები, რომლებიც
მოხალისეობრივი ჯაჭვია.
კი და იქივე პრინციპში ბაზაზე ყოფნის დროსაც ჯარისკაცებთან რაღაცაბად გითხეს, რომ ცალკე არის სახელმწიფო მომარაგება, თქვა საკვების და ცალკე არის მოხალისეების მიერ მოწოდებული საკვები და პრინციპში მე მგონი მე რას დაბეშლება დამჭერ რაც მითხეს, რომ აი ეს სახელმწიფოსგანაა და ეს მოხალისეებისგანაა, ბევრად უფრო მეტი რამ იყო მოხალისეებისგან მიწოდებული და და არანაირად არ ჩამოვარდებოდა და აი ეს ერთიანობა რაღაცნაირად მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ომი ერთი წელი აგრძელდება და ეს ჩვენი კონტაქტი ესე ვთქვათ მასპინძელი დანაყოფის წევრების გვეუბნებოდნენ, რომ აი პირველი 6 თვის განმავლობაში მაინც ოდნავ უფრო სხვა მიმართება იყო სამხედროებთან და სხვანაირი მოწესრიგება იგრძნობოდა, თუმცა მიუხედავად ამისა ეს ნარჩუნდება, აი ეს ვთქვათ რაღაცა საერთო ძალისხმევა ეს მე აი ვცდილობდი გამერკვია ხომ არ მოხდა ამ ომის რაღაცნაირად და კიევიდან გასვლის შემდეგ და უკვე აი რაღაც ხარკოვიდან გასვლის შემდეგ ხომ არ მოხდა ამ ომის ტრანსფორმირება ხო რაღაცნაირად აი ატო იყო ესეთი ცნობილი 2014-15 წლებში ეს ანტიტერორისტული ოპერაცია რომელიც უკრაინის არმიამ წამოიწყო ხომ არ გადაიქცა რამე მსგავსად და ამ შიშებზე პრინციპში უკრაინაშიც ბევრს საუბრობდნენ იმიტომ რომ კიევიდან ომის შორს არის თქვა და მაინც უფრო მეტად აღმოსავლეთსა და სამხრეთში არის კონცენტრირებული ახლა ხო ესეთი აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, თუმცა მე არ დამჩა ეს დაბეშტილება, სიმართლე რომ გითხრათ, კი კიევში ნაკლებად იგრძნობა თქვა და ეს ომის კვალი, თუმცა მაინც ეს ადამიანები მობილიზდა და ყველა ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ყველასთვის და ყველას ვეკითხებოდით რა იქნებოდა თქვენთვის, აი რას ნიშნავს უკრაინის გამარჯვება, ყველა მათგანი თითქოს შეთანხმდნენ ისე, პასუხობდნენ რომ ეს არის 91 წლის საზღვრებზე დაბრუნება უკრაინის ტერიტორიების და გათავისუფლება ყველა იმ ტერიტორიებში.
მე ასე უფრო მარტივად გავაგებინო, ყირიმის დაბრუნება ჩათვლით იყო და კიდე ერთი დეტალი არის პრინციპში და ამას ბოლომდე რომ შევკრათ. მათ შორის ფრონტის ხაზზე ჩვენ ოდესაც ვესაუბრეთ ჯარისკაცებს, მათაც ასეთი აღმა ქონდათ, რომ ჩვენ აქ იმისთვის ვომობთ, რომ სამოქალაქო პირებმა კიევში, მათ შორის კაფეში წავიდნენ, რესტორანში წავიდნენ, თეატრში წავიდნენ, მათ მშვიდობას ასე ვინარჩუნებთ და ეს ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის. ანუ ეს რაღაცა უხილავი კონტრაქტი, ასე ვთქვათ, არსებობს და არ არის როგორც მათ შორის პრორუსული რაღაცა დეზინფორმაციის შექმნელები ხშირად ცდილობენ, რომ გეგონება ისინი იხოცებიან და კიევში ვიღაცები ერთობიან. ანუ ასეთი მიდგომა და ასეთი სულისკვეთება არც ერთ ეტაპზე მე არ მიგზნია და არ დამინახავს და ესეც არსებობს ასე
ვთქვათ. მოდი სმენელებს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვერთდა რადიოში, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან დამოუკიდებელი მედია პლატფორმის რეალ პოლიტიკას წარმომადგენლები, მთავარი რედაქტორი ზაზა აბაშიძე და აღმასრულებელი რედაქტორი აკა ზარქუა. ახლახან დაბრუნდნენ ისინი უკრაინიდან, სადაც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის ძალიან ახლოს პრაქტიკულად ფრონტის ხაზთან და თავიანთ გამოცდილებაზე გვიყვებიან ვისარგებლე მათი ამ ესე ვთქვათ მზადყოფნით, რომ მოსულიყვნენ ჩვენს ეთერში და მოეყოლათ ჩვენთვის. არ ვიცი, პირველი ეთერია თქვენს მიღმა, თქვენი პლატფორმის მიღმა ხო და აი იცოდნენ ჩვენ
მასმენელებმა.
არა, მაგიტომ არ ვიცი, მაყურებლებს მომადლე.
აუდიტორიისათვის არა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი.
ხო და არის ეცით რა მინდოდა მეკითხა, აქედან ხო ბევრისთვის რუტინა გახდა ამ საკითხებზე მუშაობა და რაღაც ერთგვარად მოჩანს ეს პროცესი აქედან რაღაცნაირად შეზღუდულად. სხვადასხვა აღქმებია ცხადია ჩვენ აუდიტორიაში წასია, შეგიძლიათ დარეკვას ხოთ შორის და საუბარში ჩართვა 2988-327-ზე 2988-327-ია ნომერი და შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები. რა გასწორდა მთავარია, რა გასწორდა იქ ფოკუსს გულისხმა?
ხო, არ ვიცი, არ რთული სათქმელია. მე პრინციპში ჩემი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლებოდა გამითარდეს ეს ომი და თქვათ როგორ შეიძლებოდა შემდგომში გამითარებულიყო ეს ომი, ეს რაღაცნაირად ისედაც მქონდა, რომ თქვათ უკრაინელები არ დანებდებოდნენ და შემდეგ, მაგრამ რაც კიდევ უფრო კარგად დავინახე ადგილზე არის ის, რომ ამ ხალხისთვის ყველაზე ცუდი სცენარი საერთოდ, ხო, ანუ სიკვდილზე ბევრად უფრო უარესი არის რუსული დროშის ქვეშ ცხოვრება. და აი ეს მიუღებლობა რუსული დროშის და ზოგადად რუსული სამყაროს არის იმდენად ძლიერი, რომ ეს წინააღმდეგობა შეუძლებელია შეაჩეროს რამე გარე ფაქტორმა. თუ უკრაინის არმიას არ მიცემენ შეიარაღებას, ისინი იბრძოლებენ იმ შეიარაღებით, რომელიც მათ აქვთ. შეიძლება ეს
როგორც
დაიწყეს, ხო, და რაც გააკეთეს. ანუ აქედან გამომდინარე, აი ეს აღქმა იმის, რომ ამ ადამიანებისთვის ყველაზე ცუდი სცენარი მიუხედავად იმ საშინელი ტრაგედიების, რაც დატრიალდა ხო თო ბოლო 12 თვის განმავლობაში და დანა კარგები უკრაინის მხარესაც არ არის მცირე, ხო გასაგებია რომ რუსეთის მხარეს ბევრად უფრო მეტია, თუმცა აქ საუბრობთ გაცილებით უფრო დიდ სამოქალაქო მსხვერპლზე.
ხო, ეს მინდოდა მეთქვა განსხვავება ეს.
ტერორზე ხო პრაქტიკულად, რომელიც უკრაინის ქალაქებს დაატეხა თავს რუსეთმა და მიუხედავად ამისა, მიუხედავად აი მთელი ამ ბოლო რუსი ბოლო პრაქტიკულად 5 წლის განმავლობაში რუსეთის სამხედრო სტრატეგიის საფუძველი იყო ეგრო გაეტეხათ აი ეს წინააღმდეგობის ნება უკრაინელ ხალხში და რა თქმა უნდა მოხდა პირიქით და აი ეს ჩემი ფორმულა არ არის მაგრამ რო გამოვიყენო ერთის ხრივ გვაქვს აი ესეთი რაღაცა განტოლება ხო როდესაც ხედავთ რუსეთის არმიის წარმატებულ უკრაინის არმიის წარმატებულ წინააღმდეგობას ეს იწვევს რუსეთის არმიისგან კიდევ უფრო მეტ სისასტიკეს და სიმხეცეს და რა ვიცი სამხედრო დანაშაულებს ეს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს უკრაინის ნებას წინააღმდეგობისკენ და კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს უკრაინის დახმარებას დასავლეთისგან აი ეს განტოლება ჯერჯერობით მოქმედებს და მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ აი რაღაც საკმარისი დახმარების პირობებში აუცილებელი დახმარების პირობებში რაც უკრაინის არმიას ჭირდება ისინი შეძლებენ ყველა ამოცანის მიღწევას და დროც მათ მხარეს იქნება თუკი მათ გარანტირებული იქნება ეს რაღაცნაირი მინიმალური დახმარება რაც მათ ჭირდებათ უბრალოდ
მაგაზე ლაპარაკობდი მე კი არა და ზელენსკი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავდა გუშინ ძალიან ესეთი მკვახედი და ხო ესეთი პირდაპირი უხეშით შეიძლება ითქვას მატარებლიდან ჩაერთო ის ამ სამიტზე და ეს ის სხვა ხო ნამდვილი მეგობრები და პარტნიორები ასე უნდა ლაპარაკობდნენ უნდა იყვნენ ესე გახსნილები ერთმანეთთან
კი აი სხვა ჩვენს ესეც არ ერიდებათ
ხო ძანე კი
მოუსმინეთ
ხო მინდოდა მაგის კითხვაც იქ რამდენად დაინახეთ აი ასეთი დამოკიდებულება დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ საზაპ
გამარჯობა ქალბატონო მიესალმით კენს თომას
გამარჯობა გისმენთ
ორი კითხვა მაქვს და მე მგონი კაი პოზიციონები ესე კი პირველი აი როგორ უყურებენ უკრაინაში იმ ქვეყნების დამოკიდებულებას დიდი ქვეყნების მაგალითად რომლებიც ერთობ იძახია რომ უკრაინაში უნდა შეწყდეს აი ჩინეთის სახი და მეორე მხრივ ეხმარებიან რუსეთს ჭურვების მიცემაში და ომის გაგრძელებაში რამეთ რუსეთის დახმარება ეს არის ომის გაგრძელება ჩინეთში და მეორე კითხვა აი რუსეთუნეები საქართველოს იძახიან ჩვენ ვერ გავიგეთ უკრაინელებისთვის რა არისო გამარჯვება რადგანაც ისინი თვლიან არ ვიცი რა მიაწერენ ამას რომ რუსეთი უკრაინისთვის გამარჯვება ეს არის რა ქვია კრემლამდე მისვლა მასში როდესაც ყველა იძახის რომ უკრაინიდან რუსების
გაძლევა
ბოლომდე და ეს ინფორმაცია საიდან შეიძლება ვრცელდებოდეს რომ მაინც ამას უკრაინის გამარჯვება
საიდან ვრცელდებოდეს
რა ქვია
კარგი მადლობა მეორე ნაწილობრივი რიტორიკული შეკითხვა იყო ხო აი ეს კარგი კითხვა მადლობა სვენას 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ხო ომის გახანგრძლივება ვის რა ინტერესები აქვს რომ უკრაინელებს იყენებენ კრემლი პუტინი თვითონ ამას ღია და ხო დასავლეთს უნდა რომ ბოლო უკრაინელამდე შეგვაკლას და ხო შეწიროს თავის რაღაც ინტერესებს და ჩინეთის ეს შემოსვლა და ასე შემდეგ. ეს განცდა დაინახეთ სადმე რომ ვიყენებენ.
აი ხო, აი მოდი ამ ნაწილიდან დავიწყებ. პრინციპში აქ როდესაც იწყებ უკვე ამ ომზე საუბარს და თუნდაც აი ამ რაღაც ასპექტით პირველი პასუხი ყველასგან არ ხდება არის ის რომ პირიქით ეს ადამიანები უკვე 19 წელია იბძვიან ომში და ამ ბოლო წელმა მათ მიცა საშუალება დასავლურმა დახმარებამ რომ რეალური პასუხი გაეცანო. აქ ათლა იწყება ყირიმის ანექსიის პერიოდიდან და ნუ მაიდნის შემდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმისგან, ხო და შესაბამისად ეს აი თუ რამე არის ალბათ პრორუსული, რომელსაც სამწუხარო და სამარცხნო ქართველი ეს პროპაგანდისტებიც აქ აორცელებენ, არის ეს საქმე რომ რაღაც უკრაინელებს იქ იყენებენ, ჯარისკაცებს წირავენ და ეს არის ეგრეთ წოდებული პროქსი ომი და უკრაინა არის რაღაც ერთ-ერთი პაიკი. ასეთი განცდა საერთოდ არ შემხოდრია არსა და ამას იმიტომ არ ამბობ, რომ ეხლა მსმენელის მოტივაცია მოვახდინო, რაც მართლა არ ყოფილა. პირიქით ისინი, აი ზელენსკის ეს დიპლომატია და უკრაინელების დიპლომატია სახალხო დონეზეც ასე არის. ერთის ხრივ მადლიერები არიან დასავლეთის ხრიდან, იმიტომ რომ მათ მიცეს შესაძლებლობა, რომ რეალური პასუხი დაებრუნებინათ რუსეთისთვის და მეორე ისინი მოითხოვენ მეც და მოითხოვენ ან არსებულს უფრო სწრაფად, რომ მაგალითად მოწოდება უფრო სწრაფად მოხდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს რომ რაღაცა გამოყენებულად გნულდნენ ეს ადამიანები თავს, არა არჩევ ჩეხჩურჩენ რო საუბრობდით იყო რომ ეს ლეოპარდები მალე მიიღოთ სხვათა შორის გამანადგურებლებზე მეტად შორს სასროლი ჭურვები მალე მიიღოთ და ასე შემდეგ ანუ
ტილერია ბევრად უფრო
ეს ადამიანები მართლაც აკამრას თქვა აი ისეთი არ ვიცი სუროვით ჯოხით დარჩენ ხელში და ქვით იმითი აპირებენ ბრძოლის გაგრძელებას იმიტომ რომ პასუხი არის ის რომ უკვე არ ვიცი 10 წელი გახდება მალე რაც ესენი ომში არიან უკრაინელები ომში არიან რუსეთთან და მაგამდეც ისტორია საკმაოდ ისეთი აღმართებით იყო საუსე შესაბამისად ეს საკითხი საერთოდ არ დგას და შეგვიძლია და აუდიტორიას ეს უთხრათ რომ
ჩინეთთან დაკავშირებით ჩვენ როცა ვიყავით მაშინ იყო ეს საუბრები რომ ჩინეთმა აი მაშინ გამოშთა ეს დასალოპესაში ჩვენ დაბრუნდით 9 მარტს
9
მარტს ჩამოვედით დილით მაშინ იყო საუბრები რომ აი ჩინეთმა შესაძლოა დაიწყოს артиლერიის მიწ артиლერიო ჭრუების მიწოდება და შემდეგ და ამაზე რა თქმა უნდა საუბრობდნენ აქ აი იქ სამხედრო წრეებშიც ქონია ამაზე საუბარი და რა თქმა უნდა იყო ეს ა როგორ თქვა წუხილი თუ შიში თუ შფოთო ამასთან დაკავშირებით მაგრამ რაღაც ზედმეტი აღელვების გარეშე პრინციპში აი რაც ჩანს აი ამ ადამიანს რა სიტუაციაში არ უნდა ყოფილიყავით იქ შუქი ჩაქრობოდა თუ თქვა რაღაცა სარტლერო და ბომბების გამოსადმე ვერ მივიდოდით ყველაფერს ეს ადამიანები ეგებებოდნენ ძალიან მშვიდად ძალიან აუღებლებლად და როგორ თქვა აი განსხვავება მართლაც უფრო თქვა სამხედრო აი კონტექსტზე რო ვისაუბროთ წარმოუდგენელია რომ ჩვენ რაც ვნახეთ იქიდან გამომდინარე აი რომ გავიხსენოთ ის რომ უკრაინის არმიას და რუსეთის არმიას ერთი თქვა რაღაცა წინაპრისგან მოდიან და ორივე საბჭოთა არმიის ნაწილი იყო ოდესღაც იმდენად განსხვავებული მიდგომა არის მიუხედავად იმისა რომ ეს თქვა ისევე როგორც ყველა სხვა არმია აწყობილი აი ამ იერარქიულ სტრუქტურაზე აქ ეს აბსოლუტურად მოწყობილი არის იმაზე რომ ეს დობაზე პერსონალურ ავტორიტეტზე მეთაურის და ასე შემდეგ და აი ეს არის ძალიან ჯანსაღი ესე რომ ვთქვა ჩენაერთი და აი ამ ადამიანთან საუბარში ხვდები იმას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ვთქვა მეთაურს ენდობიან თუ არ ენდობიან როცა იხსენებენ რაღაცა ყველაზე რთულ მომენტებს აი მეთაური რომელთან ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ჩვენ მასპინძელი დანაყოფს მეთაური
ხორობდეს მასთან
ერთად ხო ვინც გვიმასპინძლა აი ამ დანაყოფის მეთაურს უკრაინის გმირის წოდება ჰქონდა და აი ეს დანარჩენი მებრძოლებისთვის იყო რაღაცნაირი ესეთი ღია სიამაყის საგანი მათთვის და პირად საუბრებში ისინი გვეუბნებიან რომ ჩვენ არსებობს დავალება რომელსაც ეს ადამიანი მოგცემს და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კითხვას მაინც დავწერთ.
უკრაინი ჩინეთის ერთი წინა
კი
ჩინეთზე რო ვთქვა პრინციპში რუსეთის შემთხვევაში ცხანდახან აი აქ მეჩვენება ხოლმე რომ ვიღაცებს გონიათ რომ აი რუსეთის არმია ასე ვთქვა დამთავრებული არის ასე რამდენად არ არის ხო კლავ მეტი ჭურვი აქვთ ისვრიან კლავენ ანუ უკრაინელები ამას ძალიან ისე ობიექტურად აფასებენ თვლიან რომ ეს გამოწვევა არის ჩინეთსაც ასე უყურებენ თუ კი დაემატება თუმცა შიში არ არის ანუ ერთის მხრივ არის ვექტორი გააზრება და მეორე მხრივ საკუთარი ბიზნესიდან წინსვლა.
მოდი მოусმინოთ კიდევ ერთი მსვენელია ხაზზე. დილამშვიდობის სამბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა თქვენ სტუმრებს ესეთი მაღალი პროფესიონალიზმისთვის და წესიერებისთვის, სამოქალაქო ადამიანური წესი და რაც გულისხმობ. ზუსტად აღნიშნა ორივემ რომ უკრაინელი ხალხი და მათ სიტყვებზე გამემეორებ. ზუსტად იბრძოლებენ, ექნებათ იარაღი, იარაღით იბრძოლებენ, არ ექნებათ იარაღი, ხელებით იბრძოლებენ. ეს საოცარი ხალხია და მე მგონი გადგადრო რომ გოლოდომერი აღიაროს საქართველოს სახელმწიფომ გენოციდად უკვე და მადლობა თქვენი მუშაობისთვის და წესიერებისთვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო, რა იშვიათია ასეთი ზარები არის ძიძ.
დიდი მადლობა. მადლობა პერიქით მადლობა ასეთი შეფასება.
ვადასტურებ ჩემი სტუმრების შესახებ რაც თქვით, ყველაფერს უერთდება.
დიდი მადლობა. ნინო
შესახებ.
ნამდვილად.
რაც პრინციპში ცოტა ისეთი ინტერპრეტაცია რომ მივცე ხა ჩვენი მსმენელის კომპლიმენტს. აი ერთადერთი რაც ხინჯად დაუნჭა გულში არის ის რომ რაღაც გაგებით, აი აბსოლუტურად სრულად არის გაანალიზებული უკრაინელების მიერ ქართული ხალხის და საქართველოს ქართული ლეგიონის მოქმედებები უკრაინაში და ამისთვის მადლობები არიან, მაგრამ ხანდახან რო გვეუბნებოდნენ, რომ აი მაგალითად თქვენ არიცით რუსები რა ვერაგები არიან, ან უკრაინთან პოლიტიკა რამდენად რთული, ანუ საქართველოს თავრობის პოლიტიკიდან გამომდინარე, როდესაც პასუხს ვერ აბრუნებ შესაბამის და არადაშენ გაქო ამის გამოცდილება, რომ ომებიც გადაგიტანია, არ ვიცი დეპორტირებული ქართველი ყველა სახის წინაღობას აღუდგით ჩვენ. აი ეს ნაწილი მრჩებოდა ასე ვთქვათ პასუხგაუცემელი, თუმცა რას ვიზავთ მოცემულობა ასეთიდან ქართული საზოგადოების და ქართული ლეგიონის დამსახურებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ჩავარდნა გაბათილებული.
ანუ მაინც სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყველგან ქართველების მიმართ მაინც გაცილებით უფრო დიდი კეთილგანწყობა იგრძნობა და საერთოდ კეთილგანწყობის გარდა მე სხვა არაფერი არ მიგზნია, სადაც კი ფეხი დავკიდე.
დიდი წილი, უდიდეს ლომის წილი მოდის ქართულ რეგიონში.
კი, და ამას ყველა ამბობს.
განსაკუთრებით აი კიევის შემოგარენში ბუჩა, ირპენი, ბოროდიანკა, იმიტომ რომ აი კაც იბრძოდნენ როგორც ჩანს და იქ რაც ჩაოლებული მოქალაქეებს რო ვესაუბრეთ ამ ოკუპაციის მოწვევებს და ისინი აი თითქმის ყველა გვეუბნებოდა იმას რომ აი ქართული რეგიონი და აღნიშნავდნენ მათ წვლილს.
Ну, რომელსაც ასევე ვესტუმრეთ პრინციპში და
კი, ბოლო წინა დღეს მე მგონი მოახერხეთ.
ხო, რადგან ეს თემა შემოიტანეთ, უბრალოდ ვისარგებლებ შემთხვევით რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE შეგიძლიათ გაეცნოთ სტატიას ლელა კუნჭულიასი. ფრენები, ვიზები, ბიზნესმენები რუსეთის საქართველოსკენ მოიწევს. თბილისი უარზე არ არის, მათ შორის ბოლო დროინდელ აი ეკონომიკურ ფორუმზე ყובה და ნახავთ ბევრი ინფორმაციას, ასე ვთქვა, თავმოყრილს ერთად საინტერესო მასალა და უცებად შედით ჩვენს ვებსაიტზე და უცებად ეწვიეთ რეალ პოლიტიკას, როგორც ვებსაიტს ასევე Facebook-ზე ძალიან აქტიურები არიან. რატომ ამბობ? არა იმიტომ, რომ დღეს ჩემი სტუმრები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან სასარგებლო ინფორმაციის წყაროა და სანდორაც თავარია სწორად შენიშნა ჩვენმა მსმენელმა. წესიერები არიან, ვინც მუშაობენ, წესიერად მუშაობენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. და რას უნდა ველოდოთ? ახლა გამოვიყენებ ამ ბოდიში კიდე მაყურებლის შეკითხვა. არა, მსმენელი კი არა, მაყურებელი წერს. Fox News-ზე ამბობენ პროქსიომზე და რა გიკვირთ აქ თუ ამბობენო. ასევე ლუგა მეცა. ნოვა კახოვკადან რატომ გავიდნენ რუსებიო? დააზუსტა უკრაინის შეღრმა ძალებმა რომ არ გასულანო. თქვენი აზრით ამიტომ ეს შეკითხვა გადავდეთ. და ლუგანსკის რეგიონში ოდნავად წინ წაწევას რატომ ერახერხებს უკრაინა? ხარკოვის ტრაფიკ გასუფთავების შემდეგ რატომ არ გაგრძელდა ლუგანსკზე შეტევა? ხო, და მე დავამატებ რომ ერთ ამიტომ დრო ქრჩება ძალიან ცოტა, 5 წუთიც არა. რა შეიძლება რომ ითქვას? მე მესმისი მუშაობის დროსაც გექნებოდა თქვენ შეზღუდვები. აი ეს არის ინტერესი, როდის გადავლენ კონტრიერის და როდის თუ არ ვიცი სწორად
მომგონი. ვიცი, მე მგონი ეს კითხვა ჩვენს ქონდა ცხადია, ვკითხეთ უკრაინელებს, ვკითხეთ ქართულ რეგიონს. არ არის, არავის არ აქვს ესე კონკრეტული პასუხი, ზოგადია, ასე ვთქვათ, ისეთი
არც უნდა გითხრან ისეთ
კაცს. ხო, არა, თავისთავად, თუმცა ესე სანიშნა შეიძლება ვთქვათ, რომ გაზაფხული არის მიჩნეული, როდესაც შეიძლება ეს
ნუ ეს უფრო დროით კონტექსტში ვიცით, რომ დიდი ალბათობით იქნება აპრილის მეორე ნახევრიდან დაიწყება ეს ყველაფერი, თუმცა როგორ შეიძლება გამითარდეს, ვიხილავთ ერთ ფაზას, ვიხილავთ რამდენიმე მიმართულებას, ეს შევახსენებ იგივე მაყურებელს, რომ ხარკოვის კონტრიერიშიც იყო ძალიან მოულოდნელი და პრაქტიკულად ელვისებური ნახტომით მოხდა რუსების ხაზის გახლეჩა. შესაბამისად, მეტი ვიქონიოთ იმის, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები კიდე ერთხელ გაგვაოცებენ. აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რაც პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე მხარეს არის პრობლემა, მათ შორის ის, რომ პრობლემა არ ვიცი, მაგრამ ნუ საკითხი გადასაწყვეტე უკრაინის მხარეს, ეს არის ის, რომ ახალი მობილიზებული ჯარისკაცების მომზადების ხარეს ხი უნდა იყოს შედარებით უფრო მაღალი, იქიდან გამომდინარე რომ მათ უნდა შეძლო მონაწილეობა იერიშის მოიერიშ ოპერაციებში. რაც შეეხება ლუგანსკის და ხარკივის რეგიონს, მაშინ როდესაც უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა დაიწყეს თქვათ ეს კონტრიერიში და პრაქტიკულად გაათავისუფლეს და იზიუმის დაჯგუფება, გარნიზონი იძულებული იყო გაქცეულიყო, ისინი მათ მიაღწიეს ბუნებრივ ბარიერებს, რის შემდეგაც უკვე ვთქვათ წესრიგის გაგრძელება ერთად თული იქნებოდა და ამას უკვე შემდეგ დაემატა რუსეთის მიერ გამოცხადებული მობილიზაცია, რომლის საშუალებითაც რუსებმა ხარკოვში, ხარკოვის კი არა, ლუგანსკის ოლქის მართულებით გააძლიერეს თავიანთი თავდაცვის ხაზები და შემდეგ უკვე ეს განპირობებული იყო ამინდის პირობებით, როდესაც დაიწყო ეს შემოდგომის რასპუტინსაც რას ეძახიან უკრაინაში და უკვე აი მობილიზაციის დასრულების შემდეგ, მიუხედავად ამისა, უკრაინის წინსვლა გრძელდებოდა, ვთქვათ აი ამ
აკაბო სამწუთში ყველაზე დიდ თემაზე გადავიდა საუბარი.
და უკრაინა ეს მართულებით, მაგრამ ეხლა ჯერჯერობით ვხედავთ, რომ რუსები არიან იერიშსა, თუმცა ყველა ფრონტის ყველა მიმართულებით რუსები აღწევენ თავიანთ კულმინაციურ წერტილს, რომელიც ქეთაც ვეღარ შეძლებენ აი მირეშის გაგზელებას. რა თქმა უნდა, ველოდებით ყველა უკრაინისიერის ძალიან რთული საქმეა, საჩვენებელი არის
წარუმატებელი, შეგვიძლია ეს თქვა რაღაც ხელშესახები შედეგების გარდა.
ხო, 2 წუთი დარჩა.
კი ბატონო.
და რომ გითხრათ, რას უნდა ველოდოთ რამე ესეთი შემოუშვით სურნელი.
ხო, ერთი იქნება მე მგონი ის რომ ჩვენგან არ უცაკა შეიძლება პრინციპში
რა. ანუ პრინციპში 29 მარტს, როდესაც არის ამ ოკუპაციის კიევის რეგიონში ოკუპაციის დასრულების დღე პრინციპში, როდესაც რუსები იძულებულები გახდნენ რომ გასულიყვნენ რეგიონში.
ეს თავების წარმატების
წლების თავების დადებას მიმითი ვფიქრობთ
წლის. ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში პირველი მასალა იქნება კიევის ბრძოლაზე, როგორ მოიგო უკრაინამ კიევის ბრძოლა, როგორ ვითარდებოდა ეს ბრძოლა, ასევე აი ამ კიევის რეგიონის გათავისუფლების წლის თავზე გამოუშვებთ, გამოაქვეყნებთ მასალებს, როგორც ვიდეოს, ასევე ტექსტურ მასალებს ბუჩა სამხედრო დანაშაულებზე კიევის რეგიონში. შემდეგ უკვე უფრო მოგვიანებით იქნება, ხო, ნუ აპრილის პერიოდში დაახლოებით იქნება მასალები, თქვა დნიპროს სარაკეტო დარტყმაზე სახზე, აი ამ ადამიანებს ვესაუბრეთ, რომლებიც მსხვერპლებს და დაზარალებულთა ოჯახის წევრებს, და ასევე იქნება ცალკე სიუჟეტი 24 საათი.
კი, კი, დოკუმენტური სიუჟეტი და ერთ ცოტა სხვა თემისთვის აი ნახევარწუთს
აგარკვევთ.
რომ აქ აი იმ ცნობილ ამბავს, რაც აქ საქართველოში ტრიალებდა, ჩვენ იქ ვიყავით კრამატორში ფრონტის ხასთან, უცხოური ფონდის დაფინანსების, სადაც არც რაღაც ხელფასი აგვიღია, არც რაღაც სხვა ინტერესი გონია გარდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების და რაც რაღაც თვალსაზრისით ოდნავ მაინც მოიცავდა რისკებს. ანუ, როდესაც მიდის ეს ტყუილები აქ და სუეგანცთან მქონდა რომ ვიღაცები რაღაცას ქვეყნის წინააღმდეგ ცდილობენ, ან რაღაცა ფულს აკეთებენ აი ამ სექტორში, მედიას და არასამთავრობო ნაწილსაც შეეხება, აი ცოცხალი მაგალითები ვართ მათ შორის და სხვებიც ამ რედაქციაშიც და არამხოლოდ, ანუ მინდა გავაგებინო ვინც გვისმენს იმას, რომ აი ნუ აბსოლუტური სისულელი არის და ეს არის პროპაგანდა და მინდა რომ არ დაიჯერონ ეს რაც ძალიან მაწუხებს.
იქ საფრთხეებიც ჰქონდათ მე როგორც ვიცი, ვეღარ ვასწრებდი.
ესეთი სერიოზული არაფერი, მაგრამ ნუ რაღაცა ესეთი რა, ასე რომ თქვა, ბევრად უფრო
სერიოზულ საფრთხეებს არის რაღაცა.
მეორე არის რომ თუ ნახოთ რამდენად რეალური გახდება, ფიქრობთ რომ კიდე წავიდეთ უშუალოდ კონცერტების პერიოდში, თუ კი ეს გამოგვივიდა იდეაში გვაქვს და იმედია ნახოთ კარგად. კი,
და ანუ ასევე გაგზავნება ჩვენი პოდკასტი უკრაინის ომზე, რომელიც კვირაში სამჯერ იქნება და ეს რა თქმა უნდა ამაში ინკორპორირებული იქნება ყველა მასალა, რომელსაც ჩვენ მოამზადებთ.
მივადევნებთ თვალს აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
რეალ პოლიტიკა დამოუკიდებელი მედია პლატფორმა და მისი წარმომადგენლები ზაზა აბაშიძე, აკაზარქუა, უკრაინის გამოცდილებით უკრაინაში მოგზაურობისა და მუშაობის ძალიან დიდი მადლობა. და დასასრულ ეთერის ვიტყვი, რომ ბოლო ინფორმაცია, რაც მაქვს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე, მიმდინარე ვიზიტზე საქართველოში, ის მივიდა საგარეო უწყებაში, გერმანიის და საქართველოს პირველი დიპლომატების გაფართოებული შეხვედრა მიმდინარეობს. ეს არის ბოლო ცნობა, რაც ვრცელდება. მანამდე მას ჰქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღეს დილით ადრიდან, ესე ვთქვათ, ამით დაიწყო მისი შეხვედრების განრიგი. დასტურდება რაღაც ტექნიკური პრობლემა გუშინდელი მისი ჩამოფრენისას თვითფრენავის, ყველაფერი მშვიდობით დასრულდა, ცხადია უკვე ვიცით, მაგრამ იყო რაღაც საქაერო ნავიგაციაც ამას ადასტურებს. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეს და გემშვიდობებით მე ორ შაბათამდე, მაგრამ ინტერნეტში სულ გამოყევით, გვიყურეთ და გვისმინეთ პალიტრაზე. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness of fake. It's a shit so well, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free 'cause I'm selfish.